Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň harwy wekilliklerinin goşun gullugyny alynmaly ýaşlaryň garşysyna çärelerini güýçlendirip, olaryň 27 ýaşyna çagyndaky oglanlary awlaýandygy barada Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýär. Indi ýaşlar kanikulda Türkmensany dolanan mahalynda olar aeroporta gelen destine harwy gulluga alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt enataryň tas ählisi diýen ýaly çagalaryny okuw dolu tamamlanýança ýurda dolanmadlygy tapşyrýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşy çenli bolan oglanlaryň ählisini harwy gullugy alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşy çenli ýokurlandyryljakdygy barada gep gürrüňler hem bar. Türkmensanyň kanunçylygyna laýyklykda iki çağasy bolan oglanlar harwy gullugy alynmaýar. Ýöne bu ýagdaýyň hem üýtgejekdigi, ýagny iki çağasy bolan oglanlaryň hem harwy gullugy alynjakdygy barada hem ýylat arasynda gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmensanyň Gorunmak ministerliğine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Şeyle de Aşgabat şehrinin harwy wekilligi bilen habarlaşmak sinanşyklar hem netije bermedi. Yöne bu maglumatlar harwy gulluga almak boyunca 20 Mart'ta başlanan yazkı mövsümün önkülörden biraz tapawutlanýandygy barada garaşsyz neşirde çıkan habarların ideyanına gavat geldi. 27 aprelde yurt içinden alternatif habarlar çap edýän Türkmen News neşiri Türkmensanyň harwy wekilliklerinin goşun gulluguna alınmaly ýaşlar garşasına av şikar ılan edene meňdeýändigini ve olaryň ähli adamy bir uçtan goşun gullugyny alyp gidýändigini habar berdi. Neşiriň öz yerli çeşmelerine salgylanyp tasdiklamagyna görä harwy wekillikler migrasiýa gullugy bilen bile hereket edip ýaş ýigitleriň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdiýärler. Şol bir wagtda da ozal dürli sebäpler esasında goşun gullugyndan galdyrylan ýa-da saglyk ýagdaýy sebäpli goşunda gulluk etmeli däl edilen ýaşlary hem goşuny alýarlar diýip Türkmen News neşiri ýazýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmen häkimetleri daşar döwletlerde bilim alýan ýaşlary harwy gulluk borcuny yerine getirmek üçin ýurda getirmek çärelerini güýçlendirdiler. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harwy bölümleriniň işgärleri daşar ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harwy gulluk borcuny yerine getirmek üçin ýurda dolanmagyny talap etdiler. Bu barada Adatlygyň habarçysy 1 aprelde habar berdi. 10 aprelde Adatlyk radiosy bilen Belarusdan habarlaşan türkmen sanly student häzirki wagt ekzamen lerden geçip bilmedik studentlerin destine Belarusdan deport edilýändigini ve Türkmensanda harwy gulluga alınıp gidilýändigini gürrüň berdi. Harwy gulluga çağrylacakların medisina barlıqları 23 ýanwarda başlanıp, Adatlygyň habarçylary şu ýyl harwy gulluga saglyk taýdan yarawsyz ýaşlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Bu çäreleriň fonunda Adatlyk radiosynyň Türkmensanyň içeri işler ministrliginäki çeşmesi Türkmensanyň harwylarynyň harwy gulluktaky eserleriň ve ätýaşdaky gullukçularyň taýýarlyk derecesinden aladalanma bildiriyendigini 16 yanvarda gurrun berdi. Türkmensanda raitler 2 yıl mühletli harwy gulluga yılın devamında 2 gedek yani baharda hem güýüzde çağrılýar. 20 Mart'ta Türkmensanın yaralı güýüşlerine nowatdaky çağırış ýylan edildi. Prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna ve buyruguna laýyklykda 18 ýaşy dolan raitler 2019 ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harwy gulluga çekiler.